My wife and I had the privilege
of it. 2-р инцун Юта-гийн Монтай Born Miracle Pageant оролцох онцгой боломж тохиосон билээ. Пажент гэлхийн өмнө орой бид жүжигчдийн бүрэлдэхүүнд орсон гişүүдэд хандан үг хэлсэн юм. Жүжигчдийн бүрэлдэхүүнд орсон гişүүд олон байсан учраас бид 2 удаа үг хэлсэн. Пажент нь 800 хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан бөгөөд тэдний 570 18-аас доош насныхан байлаа. Тэдэн дээр 100 жүжигчин гişүүн нэмэгдэн оролцсон учраас тэдэнд зориулж хувцас сурлах ажил хувцлалд зориулсан эгч нарт тулгарсан билээ. Нарийн чимхлүүр ажил болгоныг сайтар бодож зохион байгуулсныг харахад хичнээн их сүнслэг нөлөөтэй байсан гэж. Пажентиг зохион байгуулсан газар нь Мантай Ариун Сүмийн хаяндах өндөр дуу байлаа. Пажентд 15,000 орчим оролцсон юм. Залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн үе болон хүнтэй ил хамтлаг сайн мэдээний сэргэлтийн түүхэн ларах ойлголтоо мэдрүүлж, өөрсдийн үрийг урам зориг хийгээд сүнслэг байдлаар биелүүлж байгааг харах нь үнэхээр сэтгэл догдлон бишмэн байлаа. Перри ихч бид хоёр Мантад очихдоо Ариун Сүмийн ёслуудад оролцох дуртай байдаг юм. Анхдагчуудын агуу золиослол гаргаж барьсан хуучны Ариун Сүмд онцгой сүнс мэдрэгдэг билээ. Мантан Ариун Сүмд Ариун Сүмийн ёслуудад оролцсон нь миний хувьд сэтгэл догдлуулсан үйл явдал болсон юм. Энэ логны Ариун Сүмийг шинжлэн засварлахаас өмнө надад төрсэн агуу дурсамжийг дахин авчирч билээ. Бид Ариун Сүмийн ёслол хүлэн авахч бүлэгтэй хамт цаашлах тусам өрөө бүрд бидний улаан гараараа барьсан зүйлийг харалтаа. Барилга барихад бидэнд цахилгаан багаж хэрэгсэл гэрээлэгчд, туслан гүйцэтгэгчд байсангүй. Хүнд чулуунуудыг өргөх тал бүрийн ажиллагаатай кран байгаагүй. Бид хүнд хүчээр ажлыг зөвхөн өөрсдийнхөө л хүчээр хийдэг байлаа хэмээн өгүүлэх анхдагчуудын дуу хоолойг сонсох шиг болж билээ. Сан-Пит дүүргийн анхдагчууд ямар гайхамшигтай үеийг бидэнд үлдээж байна. Нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Асан Рональд Рейган би өнгөрсөн үед юмс ямар байсныг харах гэж өнгөрсөн үе рүү эргэж очихыг хүсдэггүй. Харин ирээдүйдээ учрын золхохын тулд өнгөрсөн үе рүү эргэж очихыг харахыг хүсдэг хэмээн нэг удаа хэлжээ. Түүний ухаалаг зөвлөгөө өдий хүртэл надад нөлөөлсөөр байдаг билээ. Ирээдүйд тулгарх зорилтуудад бэлтгэхийн тулд өнгөрсөн үеийн тухай сурч мэдсэн зүйлсээс дүгнэлт хийх юм байдаг. Итгэл бишрэл, эрэлхэг зориг, хосгүй мэрэгэн ухаан хичнээн гайхамшигтай үеийг Мормоны анхдагчуд бидэнд үлдээснийг харалтаа. Бид энэ өв дээр босгон байх юм. Би нас ахих тусам тэдгээр улам бахархан захарддаг. Сайн мэдээг баяртайгаар хүлэн авсан тэдний амьдралыг бүрэн өөрчлөхөд нөлөөсөн юм. Юм бүхнээ гэр орноо, ажил төрлөө, ферме, тэрч байтхаа хайртай хүмүүсээ ардаа орхиод аглаг будыг зорин аялсан билээ. Энэ бол бидний амьдрах газар гэж Бригим Янгийг хэлэхэд үлэмж гайхам балмагдлаар байсан бизээ. Тэдний өмнө анхдагчийн маань мэддэг байсан зилүүд өргөн хөндий, ногоон толгод, модод үзэгсэлэн сайхан нуг биш, харин элсэн цөл цэлийж байжээ. Анхдагчууд бурханд болон удирдагчтай итгэх бат бөх итгэлтэйгээр уулсын дунд гайхалтай сайхан нийгмийг цогцлон бий болгосноор хөдөлмөрлөж эхэлсэн юм. Орчин үеийн тохлог амьдралын зах зуухыг дөнгөж үзэл байсан ядарсан олон анхдагчийг гэр орнод дахин орхиод зүүн баруун тиш хойшоо урагшаа явж их сав газрыг эзэмшэхэд Бригим Манг урайлан дуудсан билээ. Тинхүү Сампе дүүрэгт Ферм Эфрум Манта Морна Флэзен хотсушин үй болсон юм. Сампед дүүргээс босож ирсний дараа тэдний анхлагчтын дохоо улам ихийг мэдхэд гэсэн хүслээ мэдэрч билээ. Сүмийн түүхэн шин номын санд хідэн цаг сууж тэдний түүхийн тухай бага саг зүйл уншигж бодлоо. Анхлагч Соллайг хөндөд хүрч ирснээс хойш 2 жилийн дараа 1849 онд өрнөдөнтэй агуу эзэмшигч Бригим Манг хэсэг гигантүүдийг өмнө зүг аялж өөр нэг зилүүд нутагт гэр орноо дахин барьж сууршин төхнүүлэхэд урайлан дуудсан билээ. Тэднийг Сан-Питэд сууршнаас хойш удалгүй ерөнхийлөгч Хэбер К. Кэмпбелл Мантан сууршинд Сүрэнд амжилт эрэхтэй хөндөр рүү харсан өндөр гүвэн дээр одоо Ариун Сүмийн барилгаас зүүнтэй харахад уулын чулуугаар Ариун Сүм барьна хэмээн амсан юм. Ерөнхийлөгч Шебрике Кэмпбеллийн альчнаас хойш олон жил өнгөрч ариун сүмийг барих талаар юу ч хийгдсэнгүйд иргэд санаан зовж эхэлжээ. Бид ариун сүмтэй байх ёстой. Бид энэ ажлыг хангалттай удаан хүлээлээ гэж иргэдийн нэг нь хэлэхэд нөгөө нь бид ариун сүмтэй болоё гэвэл цаг завад ачилж өөрсдөө барьж болно шүү дээ гэж хэлцгээж байв. Тэгээд л тэд ариун сүмээ өөрсдөө барьсан юм. Тэднийг Сан-Петрийн хүндэд ирснээс хойш 30 орчим жилийн дараа 1870 оны 4 дугаар сарын 14-ний даваа гарагт ариун сүмийн шавыг тавьжээ. Үзэгсэнд ариун сүмийг барихад чадах бүхнээ зориулсан ажилчдын нүрэгчингүү хөтөлбөрийн тухай олон түүх ярьж болно. Ерөнхийлөгч Шинкли хэдэн жилийн өмнө Монтаны ариун сүмийг дахин онцгойлон ажиллах үеэр би дэлхийн агуу барилгууд дээр очиж үзсэн юм. Гэвч тэдгээрийн алиндж би анхдагчуудын барьсан бурхны өргөнүүдийг ороход мэдэрдэг шиг тийм мэдрэмжийг мэдэрдэггүй гэж хэлсэн юм. Шинклийн гэр бүл Монтаны ариун сүмтэй нэгэн онцгой шимэр холбогдсон. Юу гэвэл Маржори Хинклигчийн өвөг эцэг нь Монтаны ариун сүмийг барих үед бэртэж нас барсан ажээ. Өнгөрсөн үе ирээдүй руу хөтлөхөд илүү сайн замыг хэрхэн бий болгодгийг илүү сайн ойлгохын тулд Монтаны ариун сүмийг барьсан тухай шастрыг хуваалцахыг би хүсч байна. Монтад ирж сурсан Норвегийн хэдэн чадварлаг мужаанд ариун сүмийн барилгын дээврийг хийх ажил оногдсон аж тэд барилгын дээвэр огт хийж байсангүй. Харин далайн хөлөг онгоц барихад туршлагдсан байв. Дээврийн зураг төсөлд ямар байх ёстойг тэд мэдэхгүй байлаа. Яагаад зүгээр л далайн хөлөг барьж болохгүй гэж байх билээ гэсэн бодол толгойд нь орж ирсэн гэнэ. Сайн баригдсан усан онгоц маш бат бөх найдвартай байдаг учир бид зургаа доош нь харуулж тавиад л бат бөх дээвртэй болчих юм биш үү гэж бодсон гэн. Тэд бусан усан онгоц хийх зураг гаргаж үүнийг дуусгахад зургаа доош нь харуулж тавихад л Монтаны ариун сүм дээвртэй болсон гэдэг. Энэ тохиолдолд тэд шин зорилтыг шийдвэрлэхэд өөрсдөө туслахын тулд өнгөрсөн үеийн туршлагатай усан онгоц барьдаг зарчмаа ашигласан юм. Далайн хөлөг онгоц барихад ашигладаг байсан зарчмаа барилгын бат бөх дээвэр хийхэд хэрэглэж болох юм байна гэдгийг тэд мэдсэн юм. Жишээ нь далайн хөлөг онгоц, ариун сүм аль аль нь ус нэвтрдэггүй байх хэрэгтэй. Барилгын чанар нь барилга харж байгаас дээшээ юу эсвэл доошоо юу гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. Хамгийн чухал зүйл бол ямар ч барилгыг барихад шаардлагадах үндсэн зарчмын талаар мэдлэгтэй байх явдал юм. Усан онгоц барих, барилгын дээвэр урлах зарчмуудаас хавьгүй урт удаан үргэлжлэх стрессийн сайн мэдээнд суурилсан мөнхийн зарчмууд болон үннүүд байдаг. Их эзний үнэн сүмийн гишүүд та бид эдгээр мөнхийн зарчмууд болон үннүүдэд нэвтэрч танин мэдэх онцгой боломж. Ялангуяа бид хуваарь болон гэр бүлээрээ удирдамж хүсч сүнсийг болон сүмийн бүх гишүүдэд хандсан бурхны үгийг тунхаглаг бошиглогчийн дуу хоолойг анхааралтай сонссон үед мэдэрдэг билээ. Эдгээр зарчмууд болон үннүүд бидний амьдрал хичнээн чухал болохыг та бид бүгдээр шүү дээ. Анхдагчуд эдгээр зарчмууд болон үннүүдгүйгээр тодорхой биш. Аюул эрсдэл ихтэй ирээдүйдээ ухтаж байсан гэдэгт би итгэхгүй байна. Бид ч бас ингэж чадахгүй. Эдгээр үннүүд болон зарчмууд бол ирээдүйг ялангуяа идүүгээ бидний амьдарч буй ороо бусга аюул эрсдэлтэй тодорхой биш цаг үед ирээдүг ухтах цорын ганц мөнхийн зам юм. Норвегийн хөлөг онгоц баригчид мэрэгжлийнхэн үндсэн ур чадварыг усан онгоц барихаар ариун барилгын дээвэр урлахад шилжүүлэн хэрэгэлсэн юм. Тэдний энэхүү хоолны үйлдэлд чухам юу хөргөсөн юм? Тэд бурхны хаан тусыг байгуулагчид болохын төлөө бүхнээ бэлэн байсан цорын ганц хариулт юм. Эсрэгсэн сайн мэдээний мөнхийн болон үннүүдийг тэдэнд заасан бөгөөд тэд хүлээн авсан байлаа. Тэдний үүрэг зорилго бол зөвхөн барилга байгууламж барихад туслах явдал биш. Харин сайн мэдээний тухай мэдлэгээ тэдэнтэй хуваалцах замаар бусдыг төлөвшүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах явдал гэдгийг ойлгосон юм. Номлодог тэр нь мөн хүлэн авдаг, тэр нь бие бие ойлгодог, мөн сэнхэрч мөн баясдаг юм. Хүмүүс бид сургаалба гэрэний 50 дугаар хэсгээс уншдаг билээ. Бид Иесус Христийн сайн мэдээний тухай мэдлэгээс ирдэг онцгой эзлэлийг хүлээн авч баптизм нэр сайн мэдээг бусдад хуваалцах үүргийг хүлээдэг билээ. Иесус Христийн сайн мэдээг тунхаглах бидний хамтын үүрэг хариуцлагыг илүү бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд сүм саяхан номлолын хөтөлбөрийг үндсээр нь болжээ. Хэдэн жилийн өмнө бид гадсны номлолтыг татан болгож, хүч чармаалтад хоригн номлолын байгууллага дээр төвлөрүүлсэн билээ. Сүмдэгт хоригн зөвлөл бүрд хоригн номлолын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлснээр урд өмнө үзэгдээгүй ахиц дэвшил гарсан юм. Хоригн зөвлөл, хоригн номлолын удирдагчид, сүмийн гишүүдтэй хамтран ажилласан бүрэн цагийн номлогчид хамгийн их амжилт олсон юм. Хоригт түшиглсэн номлолын ажилд заах сонирхогчдыг олоход гишүүдийн оролцоо нэмэгдгийг бид мэдсэн юм. Сонирхогчдыг номлогчийн хичээлүүдийн гишүүдийн гэрт хүлэн авахыг урих нь элбэг тохиолдол болдог. Хоригийн гишүүд номлолын үйлчлэгчийн ажлуудыг шууд мэдэрсэн үед Иесус Христийн сайн мэдээний тухай үнд мэдлэгийг хуваалцсанаар сэтгэл нь догдолж, хоригийнхоо удирдагчдаас байнгын зөвлөгөө санамжийг илүү ихээр хүлээн авдаг байна. Гишүүд найз нөхөд, хөршүүд, өөр сүмийн гишүүн, гэр бүлийн гишүүдтэй сайн мэдээг хуваалцах талаар тунгаан бодож, залбирснаар номлолын ажилд оролцох оролцоо нэмэгддэг байна. Ерөнхийлөгч Гордон Бихинкли бидний ихэнх нь гудамжаар яваа хүмүүст эсвэл хаалгад өгшөж шашны ном тохинуулагчаас тарах сайн мэдээг хуваалцах төдийг номлолын ажил гэж ойлгодог. Энэ ажлыг мэддэг хүн бүр номлолын ажилд үнээс илүү дээр арга зам бий гэдгийг мэддэг. Энэ бол сүмийн гишүүдээр дамжуулан ажиллах явдал мөн. Аль нэг гишүүн сонирхчийг танилцуулсан тохиолдолд тэр даруйд нь дэмжих дэмжлэгийг тогтолцоо байдаг. Тэр гишүүн энэ ажлын үнний тухай гэрчлэлээ хуваалцдаг. Тэрээр сонирхогч найзынхаа аз жаргалын төлөө санаа тавьдаг. Найз нь сайн мэдээнээс суралцахад ахиц дэвшил гаргасан үе тэрээр баярладаг гэж сургамжилжээ. Сонирхогчдод заах ажлын ихэнхийг бүрэн цагийн номлогчд үүргэдэгч сонирхогчдыг асуултанд хариулах гэрчлэлээ хуваалцдаг гишүүд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Бид сайн мэдээний үндсэн зарчмуудыг заахад өөрсдөө бэлтгэснээр бошигчийн дүн хоолойг илүү бүрэн дүүрэн сонсч чадна. Ийм бэлтгэл нь айцыг арилгаж, бүрэн цагийн номшлыг дэмжих талаар гишүүдийн хийдэг ажлыг иргэн энгийн байдалтай болгож өгдөг. Энд гурван зүйлийг бид хүн авч үзэх хэрэгтэй: сэргээлт, авралтын төлөлгөө, Иесус Христийн сайн мэдээ юм. Эдгээр үндсэн хичээлүүд үнэн болох талаар гэрчилж, гэрчлэлээ хэлэхэд та нар хэрхэн бэлтгэгдсэн бэ? Сайн мэдээний талаарх ярилцлагуудыг бүрэн цагийн номлогч нар заахад тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх үүргээ судалж, үүрэгт өөрийгөө бэлтгэхийн тулд сүнсээр нөлөөлөгдсөн номлолын миний сайн мэдээг номлог гарын авлагыг судал. Мантайн ариун сүмийн Дэвидийг уралсан Норвегийн хөлөг онгоц баригчдын заасан хоёр чухал сургаалын зарчмыг мэдэж авцгаая. Нэгдэх сургамж нь өнгөрсөн үеийн зарчмууд болон үннийг ашиглах нь ирээдүйд тохиолдох сорилтонд тусалдаг явдал мөн. Хоёрдугаарт Бурхны хаант улсыг байгуулахад туслахын тулд мэддэг зүйлээ бусдад хуваалцах хүмүүсийн хүслээс бид сурч болно. Бид үнийг сайн мэдэж авах юм бол энэхүү хоёр дахь сургамж нь бусад олон хүмүүст бидний ахагч нар Бурхны хүүгүүд охтод ирээдүйд сорилт бэрхшээл тулгарсан үед үнийг бидэнд байдаг тэрхүү мөнхийн бат итгэлээр даван туулахд туслах болно. Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн. Ил сайн мэдээ энэхүү хожмын өдрүүдэд бидний амьдралыг ажиллахын төлөө сэргээгдсэн юм. Энэ бидний Тэнгэрлэгдсэн аз жаргалын агуу төлөлгөөнд агуулагддаг үнэн, зарчмууд болон ёслолуудыг агуулсан юм. Энэ бол Тэнгэрлэгдсгээ иргэн очиж түүнтэй хамт үрд амьдрахын тулд бидэнд зориулагдсан төлөлгөө юм. Иесус Христийн сайн мэдээ бол алдар сууд ирээдүйдээ хүрэх замыг бидэнд заасан түүний бурханлаг сургаал мөн гэдгийг би та бүхэнд гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.